Pokistonda nashr qilinadigan The News ro'znomasining yozishicha, O'zbekistonning Pokistonga 1000 megavatt elektr energiyasi eksporti borasida tomonlar Islomobod rasmiysi Yusuf Rizo G'iloniyning mart oyi oxirlarida Toshkentga safari chog'ida kelishib olgan. Bu taklif manbaga ko'ra O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan ilgari surilgan. Pokistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu mamlakat energetika va suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Javid Iqbol ham O'zbekistondan 1000 megavatt elektr energiyasi eksport qilinishiga kelishilganini tasdiqlab, tomonlar muzokarasining navbatdagi muzokaralarida masalaning texnik jihatlari muhokama qilinishini ma'lum qilgan. Javid Iqbol janoblarining The News ro'znomasiga bildirishicha, yaqin kunlarda texnik ekspertlarni o'z ichiga olgan guruh Toshkentga safar qiladi va ularning vazifasi shu miqdor elektrni import qilish, elektrga belgilangan narx-navo va elektr uzatish liniyalarini qurish masalasini o'rganishdan iborat bo'ladi. Aslida tojikistonlik soha mutaxassislari va bir guruh tahlilchilar O'zbekistonning Pokistonga elektr eksport qilish qaroriga siyosiy tus bermoqdalar. Tojikistonlik tahlilchilarga ko'ra, Rog'in GESi qurilishi va Kasa Ming loyihasiga qarshi chiqayotgan O'zbekiston bu loyihalar amalga oshirilgunga qadar Tojikistonning mijozlarini egallab olishga urinmoqda. Iqtisodchi tahlilchi Hoji Muhammad Umarov O'zbekiston ilgari ham Afg'onistonga elektr sotish borasida shunday urinishlar qilganini eslatib, endilikda Pokiston bilan ham shunday hamkorlik shartnomasi imzolashini, Tojikiston va Qirg'izistonning elektr eksportiga doir Pokiston bilan imzolagan shartnomalariga javob o'laroq baholaydi. Lekin O'zbekistonning bu urinishlari amalga oshmasligiga ishonchim komil. Negaki O'zbekiston va Pokiston o'rtasida ikki davlat, ya'ni Turkmaniston va Afg'oniston turibdi. Afg'onistondagi hozirgi vaziyatdan kelib chiqqan holda bu loyihani amalga oshirish mutlaqo imkonsizdir. Masalaning boshqa tomoni shundaki, 5 yildan keyinmi yo undan ham ko'proq vaqtdan keyinmi O'zbekiston amalga oshirmoqchi bo'lgan loyiha ishga tushirilgan taqdirda ham bu loyiha O'zbekiston uchun faqat zarar keltiradi xolos. Dedi tahlilchi Hoji Muhammad Umarov. Uning fikricha, O'zbekistonning Pokistonga elektr eksport qilish borasida u tomon bilan imzolayotgan shartnomasi iqtisodiy emas, balki siyosiy xususiyatga ega bo'lib, O'zbekiston bu bilan mintaqada kim xo'jayin ekanini yana bir marta ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotir. Ayni paytda Regnum axborot agentligi xabarlariga ko'ra, O'zbekistonning Islomoboddagi elchisi Oybek Usmonov o'z davlati Pokistonning energetik ehtiyojlarini qondirish maqsadida imtiyozli narxda elektr sotishga tayyorligini bildirgan. Shuning barobarida o'zbekistonlik diplomat o'z davlati Afg'onistonga ham elektr eksport qilayotgani va u tomon bu hamkorlikdan rozi ekanini bildirib, Pokistonga Peshovar orqali elektr yetkazib berilishini aytgan. Shu o'rinda aytib o'tsak, Pokiston Tojikiston bilan ham Kasa Ming loyihasi doirasida muzokaralar olib bormoqda. Mazkur loyihaga ko'ra Pokiston Tojikistondan 1000 megavatt elektr energiyasi import qilishi ko'zlanmoqda. Eslatsak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mart oyi boshlarida Pokiston hukumatiga rasmiy maktub yo'llab, Islomobodning Tojikistondan elektr energiyasi eksport qilish rejalariga e'tiroz bildirgan edi. Tojikiston tijorat va iqtisodiy taraqqiyot sobiq vaziri Davlat Usmon iddaosiga ko'ra, bugun O'zbekistonning Pokistonga hamyonbop narxda elektr energiyasi sotishdan ko'zlagan maqsadi ham Islomobodni Tojikistondan elektr sotib olish rejasidan qaytarishga urinish bo'lishi mumkin.
Dar inkor xidi dasti lobi xidi O'zbekiston ham has. Toki masalan,
bu kelishuvdan ko'proq O'zbekiston manfaatdordir. Negaki, O'zbekiston Kasa Ming loyihasi doirasida qurilishi jadallashishi kutilayotgan Rog'in GESiga qarshi O'zbeklar pokistonliklarga elektr sotish barobarida Pokiston hukumatini Tojikistondan elektr sotib olish rejasidan qaytarishga urinayotir. Deya mulohaza bildiradi sobiq vazir Davlat Usmon. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.